VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes, Leonard Riono, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Semoga segala tugas dan rencana Anda semuanya berhasil diselesaikan ya, sehingga Anda dapat beristirahat sambil menyimak siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Leonard Riono di antaranya. Perusahaan Abu Dhabi sepakat membayar Malaysia 27 triliun rupiah untuk menyelesaikan sengketa. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menjanjikan dukungan bagi kemerdekaan dan kedaulatan Kazakhstan. Dentsu dan 5 perusahaan lain didakwa dalam skandal Olimpiade Tokyo. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, jumlah kekerasan di Papua turun, namun jumlah korban meningkat.
Beberapa peristiwa bahkan mengorbankan rakyat sipil dalam jumlah besar atau dengan cara yang sadis atau tidak manusiawi.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak laporan terbaru seputar J-Hope, anggota BTS yang telah memulai proses pendaftaran wajib militer.
Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan BTS dapat tampil di luar negeri selama anggotanya berdinas.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Riono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Riono. Perusahaan Abu Dhabi International Petroleum Investment Corporation atau IPIC dan unitnya Arbar Investments telah sepakat untuk membayar 1,8 miliar dolar atau sekitar 27 triliun rupiah untuk menyelesaikan sengketa hukum atas skandal di dana negara Malaysia yang dikenal sebagai 1MDB. Demikian seperti diumumkan oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Malaysia pada 2018 mengajukan gugatan di pengadilan London terhadap kesepakatan penyelesaian antara 1MDB dan IPIC yang telah dinegosiasikan setahun sebelumnya selama kepemimpinan mantan Perdana Menteri Najib Razak. Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara tahun lalu setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait 1MDB. Dengan penyelesaian ini, Malaysia dan Abu Dhabi berharap dapat terus bekerja sama demi kemakmuran dan keuntungan ekonomi kedua negara pada masa depan, kata Kementerian Keuangan Malaysia dalam sebuah pernyataan. Duta Besar Amerika untuk Tiongkok, Nicholas Burns, mengatakan Beijing perlu lebih terbuka mengenai asal-usul pandemi COVID-19. Ia mengatakan itu sehari setelah laporan Departemen Energi Amerika menyimpulkan bahwa wabah kemungkinan dimulai karena kebocoran laboratorium Tiongkok. Dalam acara Kamar Dagang Amerika melalui tautan video hari Senin, Duta Besar Burns mengatakan Tiongkok perlu lebih jujur tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu di Wuhan terkait asal mula krisis COVID-19. Wuhan adalah kota di Tiongkok di mana kasus pertama virus corona dilaporkan pada Desember 2019. Di kota itu pula terletak pusat laboratorium virologi. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa menjanjikan dukungan untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Kazakhstan saat ia melakukan kunjungan pertamanya ke Asia Tengah sebagai diplomat tertinggi Amerika. Kadang-kadang kita hanya mengucapkan kata-kata itu dan sebenarnya tidak ada artinya. Dan tentu saja pada saat ini kata-kata itu memiliki gema yang lebih dari biasanya. Demikian kata Blinken saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan Mukhtar Teluberdi di Astana. Menjelang kunjungan itu, pemerintahan Biden mengatakan akan memusatkan perhatian untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan 5 bekas Republik Soviet di kawasan itu, yang mempertahankan hubungan diplomatik, ekonomi, dan sosial budaya yang kuat dengan Rusia. Jadwal Blinken hari Selasa mencakup pertemuan C5+1, yakni dialog diplomatik yang diluncurkan pada tahun 2015 dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan untuk meningkatkan kerjasama regional. Seorang pejabat militer Ukraina menggambarkan situasi di sekitar kota Bakhmut sebagai sangat tegang hari Selasa. Daerah itu menjadi sasaran pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dan Rusia di Provinsi Donetsk, Ukraina. Meskipun mengalami kerugian yang signifikan, musuh telah mengirimkan unit penyerang Wagner yang paling terlatih untuk mencoba menerobos pertahanan pasukan kami dan mengepung kota. Demikian ujar Komandan Pasukan Darat Ukraina Oleksandr Sirski di media sosial. Dalam pidato malam, Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan situasi di Bakhmut semakin rumit. Dia mengatakan pasukan Rusia terus-menerus menghancurkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melindungi posisi warga. Rusia telah menggencarkan serangannya di beberapa wilayah di Ukraina Timur, termasuk Bakhmut. Kota yang hancur itu sebelumnya berpenduduk sekitar 75 ribu orang. Kanada dan Amerika hari Senin memberlakukan larangan penggunaan TikTok pada perangkat milik pemerintah. Gedung Putih memberi waktu 30 hari kepada badan-badan federal untuk menghentikan penggunaan aplikasi media sosial populer itu dan menerapkan larangan yang disetujui oleh Kongres pada bulan Desember. TikTok yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance telah menarik perhatian dari pemerintah-pemerintah barat yang khawatir tentang keamanan data pengguna dan potensi aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mempromosikan pandangan pro-Tiongkok. Di Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan larangan TikTok pada perangkat pemerintah dapat menjadi sinyal bagi masyarakat luas.
I suspect that as government takes the significant step of telling all,
saya menduga bahwa ketika pemerintah mengambil langkah signifikan untuk memberitahu semua pegawai federal bahwa mereka tidak dapat lagi menggunakan TikTok di telepon kantor mereka, maka banyak orang Kanada dari kalangan bisnis hingga perorangan akan merenungkan keamanan data mereka sendiri dan mungkin membuat pilihan, kata Trudeau. Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa melarang TikTok pada telepon staf masing-masing minggu lalu. Skandal persekongkolan tender Olimpiade Tokyo melebar hari Selasa dengan raksasa periklanan Jepang Dentsu dan 5 perusahaan lain dituntut oleh jaksa wilayah Tokyo. Sejumlah eksekutif atau pejabat tingkat manajemen di masing-masing perusahaan yang dituduh dan seorang pejabat panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo didakwa melanggar undang-undang anti-monopoli. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Dalam laporan tahunannya, Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP mencatat sepanjang tahun 2022 terjadi 53 kasus kekerasan, di mana 6 kasus terjadi di Papua Barat dan 47 kasus di Papua. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Aliansi Demokrasi untuk Papua, ALDP, menyebut jumlah kasus kekerasan di Papua turun karena pada 2021 ada 63 kasus kekerasan terjadi. Namun catatan ini juga menyebut bahwa jumlah korbannya justru lebih banyak dan beragam dari segi usia, profesi, dan etnis. Anthony Ibra, peneliti di ALDP, menyatakan konflik menyebabkan ruang publik semakin sempit karena digunakan sebagai arena perang.
Konflik bersenjata tidak saja terjadi di pos-pos, tetapi juga terjadi di pasar, di jalan-jalan utama, dan juga di beberapa tempat fasilitas layanan publik dalam durasi yang sangat cukup lama. Beberapa peristiwa bahkan mengorbankan rakyat sipil dalam jumlah besar atau dengan cara yang sadis atau tidak manusiawi.
Secara rinci, di Provinsi Papua terjadi 47 kasus kekerasan dengan 50 meninggal, sedangkan di Provinsi Papua Barat terdapat 6 kasus kekerasan dengan 14 korban meninggal, sehingga total korban meninggal pada 2022 adalah 64 orang. Sementara di tahun 2021, di mana 63 kasus kekerasan terjadi di 2 provinsi, korban meninggal tercatat total 50 orang. Dalam laporan tahunan yang disampaikan akhir tahun lalu, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua, Matius D. Fakiri, menyebut angka yang berbeda dari laporan ALDP ini. Matius menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata tahun 2022 adalah 90 kasus, turun dari 106 kasus pada 2021. Data menyebut sepanjang 2022 ada 10 anggota TNI meninggal dunia dan 14 orang luka. 4 anggota Polri meninggal dunia dan 3 mengalami luka. Di kelompok masyarakat ada 39 orang meninggal dunia dan 10 orang luka. Sementara korban dari KKB adalah 5 orang. Aksi kekerasan hanya satu dari 6 peristiwa utama di Papua yang mendapat sorotan sepanjang 2022. ALDP melaporkan 5 peristiwa lain yang menonjol adalah pengadilan HAM Paniai, penyelesaian kasus HAM secara non-judisial, pemekaran wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, serta dialog dan jeda kemanusiaan. Latifah Buswarimba Al-Hamid merinci, kasus pelanggaran HAM berat Paniai disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar sejak 21 September hingga 8 Desember 2022.
Tepat 8 tahun setelah peristiwa itu terjadi, putusan pengadilan menyebut bahwa terbukti terpenuhi unsur sistematis peristiwa pelanggaran HAM Paniai sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Namun pelaku yang diajukan saat itu atau terdakwanya bebas karena dianggap tidak memiliki pertanggungjawaban komando.
Selain itu, rencana penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua melalui jalur non-yudisial juga menyita perhatian sepanjang 2022. Isu lain adalah soal pemekaran yang dinilai sebagai strategi pemerintah pusat untuk meredam nasionalisme Papua dan politik Papua Merdeka. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sejak dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2022 lalu, Perpu Cipta Kerja belum juga dibahas di DPR. Pakar menilai kondisi ini menunjukkan syarat keluarnya Perpu itu patut dipertanyakan. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perlu ada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun hingga hampir 2 bulan setelah dikeluarkan, DPR tidak juga membawa Perpu itu ke rapat paripurna untuk disahkan. Situasi ini menurut pakar hukum konstitusi Alan Fatan Ganiwardana menimbulkan pertanyaan soal kegentingan yang memaksa yang mendasari keluarnya Perpu itu.
Artinya ketika kemarin Perpu Cipta Kerja dan Perpu Pemilu itu dikeluarkan di bulan Desember dan sidang pertama DPR itu dimulai, kalau tidak salah mulai Januari sampai terakhir kemarin 16 Februari, itu seharusnya Perpu sudah ditetapkan karena memang ada limitasi waktu di situ.
Alan menyampaikan itu dalam diskusi karut-marut penerbitan Perpu yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Senin 27 Februari. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 mengatur bahwa Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut sebagai bukti bahwa dia dikeluarkan karena situasi genting yang memaksa. Alan menambahkan Pasal 52 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa persidangan yang berikut bermakna sidang pertama setelah Perpu ditetapkan.
Nah, sehingga kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya makna persidangan yang berikut itu adalah sidang pertama setelah Perpu itu ditetapkan.
Perpu Cipta Kerja sendiri baru selesai dibahas bersama Badan Legislasi DPR. Dalam pertemuan pemerintah dengan Baleg pada 15 Februari 2023 lalu, DPR setuju Perpu Cipta Kerja akan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yakni dalam rapat paripurna masa sidang berikutnya. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Ferry Amsari, setuju bahwa faktor kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perpu Cipta Kerja patut dipertanyakan.
Yang menurut saya hapuslah sifat hal ihwal kegentingan memaksanya. Masa sesuatu yang maksa bisa diundur-undur gitu ya.
Sementara itu, Bivitri Susanti, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, mengingatkan pemerintah agar tidak mudah mengeluarkan Perpu.
Kita harus pegang deh dari sekarang deh, jangan dikit-dikit minta Perpu juga gitu. Karena Perpu itu adalah fasilitas darurat yang tidak demokratis dalam sebuah negara demokrasi, sehingga tidak boleh sembarangan digunakan sekedar menghindari proses politik tertentu.
Dia juga mengingatkan jika Perpu Cipta Kerja lancar disetujui DPR, bukan tidak mungkin ke depan akan keluar lebih banyak Perpu atas kehendak pemerintah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Di dunia pertanian, saat ini ada gerakan untuk menggalakkan budidaya kedelai Identity Preserve atau IP, atau kedelai yang identitasnya dipertahankan. Di Indonesia, produksi tahu dan tempe sebagian besar dilakukan dengan kedelai komoditas. Namun kedelai IP menawarkan peluang baru untuk pengusaha makanan. Jimmy Manan menyampaikan laporannya lebih jauh.
Kedelai IP mulai dilirik karena memiliki keistimewaan, yaitu kualitasnya yang sangat baik untuk makanan seperti tempe atau tahu. Kedelai ini ditanam secara konvensional, tetapi kemudian ditambah dengan nutrisi dan kimia yang dibutuhkannya. Sementara itu, kedelai komoditas adalah kedelai yang dimodifikasi secara genetika atau GMO, di mana benihnya direkayasa di laboratorium agar tahan penyakit, hama, dan kondisi lingkungan. VOA menghubungi Made Astawan, pengajar di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB dan Ketua Indonesia Tempe Forum. Menurut dia, faktor penting dalam produksi tempe dan tahu adalah ketersediaan dan harga kedelai, dan bukan mutunya.
Untuk tempe, tahu gitu ya, sesungguhnya di Indonesia itu lebih concern kepada kedelai komunitas, kedelai GMO, karena alasan harganya lebih murah dan ketersediaannya lebih banyak dibandingkan dengan kedelai non-GMO.
Itulah sebabnya minat industri tempe dan tahu Indonesia pada kedelai IP sangat kecil. Kedelai IP menawarkan sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan kedelai komoditas. Misalnya lewat proses IP ini bisa dikembangkan kedelai dengan kadar protein lebih tinggi atau asam oleat tinggi sehingga semakin berpotensi menjadi pengganti daging dan juga lebih sehat. Di AS, sebuah organisasi bernama Specialty Soya and Grain Alliance, SSGA, bergelut dengan peningkatan ekspor kedelai IP ini. Shane Frederick adalah manajer program strategik di SSGA, dan dia mengatakan,
"That's a market that, from an IP standpoint, that we're hoping will further develop."
Itu adalah pasar, maksudnya Indonesia, dari sudut pandang IP yang kami harap bisa dikembangkan. Salah satu bidang yang kami bahas ketika kami ke Vietnam misalnya dan memperkenalkan kedelai IP, seorang peserta seminar dari India berkilah bahwa untuk inovasi pangan, dalam hal ini susu kedelai dan tahu, maka IP adalah peluangnya karena bisa dirancang sesuai kebutuhan.
Indonesia mengkonsumsi rata-rata 2,5 juta ton kedelai per tahun. Tetapi masalahnya di Indonesia adalah selama daya beli masyarakat belum kuat, maka perhatian akan produk tempe dan tahu yang bermutu lebih baik belum akan menjadi prioritas masyarakat, dan harga yang terjangkau akan menjadi prioritas untuk para pengrajin tempe dan tahu.
Sekretaris Jenderal dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Senin 27 Februari mengeluarkan peringatan keras bahwa hak asasi manusia telah dilanggar oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Ia mendesak agar para pemimpin menghidupkan kembali semangat, minat besar yang mengarah pada pelaksanaan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diberlakukan 75 tahun yang lalu. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Every day brings new evidence of human rights violations, from summary executions and torture to enforced disappearance and sexual violence.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan setiap hari ada bukti baru pelanggaran hak asasi manusia, dari eksekusi langsung dan penyiksaan hingga penghilangan paksa dan kekerasan seksual. Di seluruh dunia, antisemitisme, kefanatikan anti-Muslim, penganiayaan terhadap orang Kristen, rasisme dan ideologi supremasi kulit putih sedang bergerak maju. Minoritas agama, bahasa dan teknis, etnis minoritas, LGBTQI+, dan komunitas minoritas lainnya menjadi sasaran pelecehan. Hak seksual dan reproduksi perempuan ditolak, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender merajalela. Kebebasan berekspresi menyaksikan kemunduran, dan jumlah pekerja media yang terbunuh di seluruh dunia tahun lalu meningkat secara mengerikan sebesar 50%. Berbicara di Jenewa, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan serangkaian kekhawatiran termasuk pelecehan agama, rasisme, penolakan hak perempuan dan absennya kohesi dan kepercayaan sosial.
The pandemic left us with a pandemic of abuses of civil and political rights.
Pandemi telah menyebabkan kita terjerumus pada pandemi pelanggaran hak-hak sipil dan politik, dan itu membuka peluang pada pelanggaran rutin lain dari hak-hak ekonomi dan sosial.
Komisaris Tinggi untuk HAM, Volker Turk, mengatakan bahwa sebagian besar kemajuan yang dicapai selama beberapa dekade mengalami kemunduran dan bahkan beberapa dihapuskan. Tetapi pemerintah berkesempatan untuk menciptakan konsensus baru di seluruh dunia tentang hak asasi manusia. Volker Turk mengatakan,
most conspicuously for women and girls.
Kemunduran yang paling mencolok terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan, ruang kebebasan sipil dan kebebasan yang sebelumnya dinikmati pada masa damai dan melalui pembangunan berkelanjutan.
Turk mengatakan dengan memperhatikan situasi di masa lampau dan juga masa depan serta didasarkan pada keyakinan bahwa ini tidak boleh terulang kembali serta demi keadilan antar generasi, penting agar kita mengobarkan kembali semangat, minat dan vitalitas yang pernah mengarahkan kita pada adopsi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 75 tahun yang lalu. Ia menambahkan kita perlu membentuk konsensus baru di seluruh dunia tentang hak asasi manusia, memperluas basis dukungan untuk HAM, dan bergerak maju bersama disertai kesadaran bahwa kelangsungan hidup kita sangat bergantung pada kesadaran tinggi akan vitalitas HAM itu. Saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah organisasi yang melatih kalangan generasi muda untuk bekerja di bidang konservasi kini berusaha melestarikan alam dengan cara mendaur ulang pohon-pohon yang sudah mati dan menggantinya dengan yang baru, sekaligus mendayagunakan kayu-kayu bekas yang bisa diselamatkan dari pohon yang sudah mati. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Mike O'Sullivan dari kota Long Beach di negara bagian California.
Berbagai kelompok konservasi memelihara semacam hutan kota di seluruh Amerika Serikat. Hutan-hutan tersebut berfungsi untuk menangkap karbon dioksida yang semakin memperburuk pemanasan global. Kelompok-kelompok tersebut juga menyediakan pelatihan dan pekerjaan bagi kalangan muda. Salah satu kelompok tersebut adalah Korps Konservasi Kota Long Beach di bagian selatan negara bagian California. Mereka bermitra dengan sebuah perusahaan pemeliharaan pohon dalam upaya menggantikan 1.000 pohon yang telah mati dengan 2.000 pohon baru, sekaligus menuai kayu-kayu bekas dari pohon yang sudah mati untuk didayagunakan. David Saul adalah wakil direktur organisasi Korps Konservasi Kota Long Beach. Ia menjelaskan bahwa para peserta latihan yang berusia 18 hingga 26 tahun memperkaya lingkungan perkotaan mereka sekaligus memperoleh berbagai keterampilan lain selagi bekerja di tempat penebangan kayu. David mengatakan keterampilan yang diperoleh termasuk cara menginventarisasi dan mengelompokkan kayu, cara mengoperasikan gergaji rantai untuk memotong dan membentuk potongan kayu gelondong, serta mempelajari berbagai jenis keterampilan kerja guna membantu mereka mencari tahu apakah cocok dengan karir tersebut atau justru ingin mencari alternatif lain. Kayu-kayu berharga tersebut akan dibentuk menjadi berbagai perabot rumah tangga dan karya seni dalam tahap proyek selanjutnya. Felipe Carreon adalah salah satu dari anggota baru yang sedang menjalani pelatihan. Ia sudah bekerja pada badan konservasi tersebut selama setahun.
I've done tree planting.
Felipe mengatakan selama masa kerjanya ia sudah melakukan penanaman pohon, memotong pohon, bahkan ikut serta melakukan pemugaran kota. Dan kini ia juga belajar mengenai cara menjalankan bisnis kayu dan bagaimana mengoperasikan alat-alat berat. Keterampilan tersebut dapat dikuasai sementara mereka memperbaiki kota setempat dan lingkungan alam, sekaligus membuka peluang menuju karir baru mereka. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ingin kerja hanya 4 hari seminggu dengan gaji yang sama? Sebuah eksperimen yang dilangsungkan di Inggris mungkin bisa memberi Anda harapan, tim VOA melaporkan. Eksperimen itu berlangsung selama 6 bulan dan berakhir Desember 2022. Hampir 3.000 pekerja di 61 perusahaan di Inggris diminta memberlakukan kerja 4 hari per minggu. Perusahaan-perusahaan itu memberlakukan model 180-100. Para pekerja menerima 100% gaji mereka untuk 80% waktu yang mereka dedikasikan sebelumnya, namun harus mempertahankan produktivitas mereka seperti sebelumnya yang digambarkan sebagai 100%. Inisiatif ini dipimpin oleh organisasi nirlaba 4-Day Week Global yang berkolaborasi dengan organisasi Research Anatomy dan para peneliti dari Cambridge University dan Boston College. Pada akhir percobaan, karyawan melaporkan berbagai manfaat terkait dengan tidur, tingkat stres, kehidupan pribadi, dan kesehatan mental mereka. Hasilnya, tingkat kinerja secara umum meningkat, sementara kelelahan dan stres menurun. Pendapatan perusahaan selama uji coba 6 bulan itu rata-rata naik 35% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pekerja yang mengundurkan diri juga menurun. Tessa Gibson adalah karyawan Royal Society of Biology, salah satu perusahaan yang terlibat dalam eksperimen itu.
Weekends can be quite hectic, the 2 day and then you
akhir pekan yang hanya 2 hari bisa sangat menyibukkan. Jadi, cukup menyenangkan bila mendapat 1 hari tambahan. 2 hari bisa digunakan bersama teman dan keluarga, 1 hari lagi untuk kita sendiri. Ini benar-benar membuat perbedaan besar bagi kesehatan mental saya.
Tessa mungkin benar, selama percobaan itu, semakin jarang pegawai yang mengambil cuti sakit. Para pekerja juga terlihat lebih segar dan bersemangat pada hari kerja. Dari 61 perusahaan yang ikut serta dalam uji coba, 56 perusahaan menyatakan mereka akan terus menerapkan 4 hari kerja seminggu setelah uji coba itu berakhir, dengan 18 di antaranya mengatakan perubahan itu bersifat permanen. 2 perusahaan memperpanjang uji coba itu. Hanya 3 perusahaan yang menyatakan tidak berencana untuk menerapkan waktu kerja yang lebih singkat itu. Jay Richards, salah satu pendiri Imagine Insights, termasuk yang ragu mengurangi jumlah hari kerja.
I think a 4-day week sounds good in principle, but in practice.
Saya pikir 4 hari seminggu terdengar bagus pada prinsipnya, tetapi dalam praktiknya, berapa banyak perusahaan yang akan dapat benar-benar mendukung kesejahteraan karyawan jika mereka beralih dari 5 hari seminggu yang normal dan kemudian menjejalkannya menjadi 4 hari?
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
J-Hope, anggota BTS Korea Selatan, band K-pop pertama yang dinominasikan untuk Grammy, telah memulai proses pendaftaran wajib militer. Demikian dikukuhkan oleh seorang pejabat manajemen pada hari Senin, 2 bulan setelah anggota tertua grup tersebut memulai dinasnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Para anggota grup band BTS dari Korea Selatan mengatakan tahun lalu bahwa mereka akan bergabung dengan militer, dimulai dengan Jin yang berusia 30 tahun yang mendaftar pada bulan Desember setelah menunda dinas wajibnya selama periode waktu yang diizinkan. Seorang pejabat di manajemen band itu, Big Hit Music, mengatakan pada hari Minggu bahwa anggota kedua, J-Hope, berusia 29 tahun yang bernama asli Jung Ho-suk, mengajukan permohonan untuk mengakhiri penundaan pendaftarannya sendiri. Kami ingin memberitahu penggemar kami bahwa J-Hope telah memulai proses pendaftaran militer, kata pernyataan itu. Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk J-Hope sampai dia menyelesaikan dinas militernya dan kembali dengan selamat, tambah pernyataan itu. Semua pria Korea Selatan yang berbadan sehat berusia 18 hingga 28 tahun harus menjalani dinas wajib militer selama sekitar 2 tahun. Revisi Undang-Undang tahun 2019 memungkinkan bintang K-pop yang diakui secara global untuk menunda dinas sampai mereka berusia 30 tahun. Sebagian anggota parlemen telah mendorong untuk secara tajam mengurangi masa dinas mereka seperti yang diwajibkan bagi peraih medali Olimpiade dan Asian Games serta sebagian musisi klasik, tetapi upaya mereka tidak banyak mencapai kemajuan. Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan BTS dapat tampil di luar negeri selama anggotanya berdinas. Banyak artis telah ditunjuk sebagai tentara hiburan. Dalam pernyataan terpisah pada hari Senin, Big Hit Music mengatakan J-Hope akan merilis single solo berjudul On The Street pada hari Jumat ini yang ditulisnya sebagai hadiah bagi para penggemar sebagai ungkapan perasaannya terhadap mereka. Grup beranggotakan 7 orang ini telah mengupayakan beberapa solo karir sejak mengumumkan akan beristirahat dari aktivitas musik grup pada bulan Juni tahun lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar setiap VOA berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 28 Februari 2023 bersama Arif Budiman, Leonard Triyono, dan saya Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.